Tak, děkuju, Juraj. Já nejdřív, než začnu nějaký povídání, který jsem si připravil, tak bych vás moc rád pozdravil. Jsem rád, že se opět vidíme po roce. My jsme se viděli přesně, myslím, je to přesně před rokem, že jo, nebo rokem a týdnem. Tak to bylo v době, kdy jsem asi týden po tom setkání měl nastoupit do funkce hlavního kaplana a stalo se tak. Tak ještě není čas na hodnocení úplně, všichni se mě ptáte, jsem moc za to rád, že se zajímáte, opravdu mě to těší. Já nedokážu ještě pořádně říct, jak to cítím, protože ještě je to, že člověk neví, která bije hodněkrát, spoustu věcí, které jsou vázané třeba na ten koloběh toho jednoho roku, tak jsem zakusil teprve poprvé v nedávné době, takže ještě to vyhodnocení zkrátka není. A na druhou stranu nemůžu říct úplně, že bych z věcí byl zklamaný. Je to něco úplně jiného, člověk není mezi lidma. To je asi něco, co mě trošku vadí nejvíc. Takže buďte rádi za to, že pokud vaše práce není taková, že musíte trávit hodně času nad papírama někde odříznutí úplně od kanceláře, tak se z toho radujte, protože já občas zakouším, že tohle ta situace mě úplně nevoní vždycky. Tak to je takový to negativnější a to pozitivní, co za ten rok a čeho je daleko víc, je jednak radost to, že zase vidím ty věci jinak, že poznávám armádu vůbec, že poznávám spoustu nových lidí a ta největší moje radost je z kaplanů, z toho, jak ta parta je skvělá a jednotlivci, jak jsou skvělí. A mám milion důkazů, abyste mi uvěřili, že to není nějaký planý povídání teďkon, ale nebudu zdržovat, když tak pak nějak soukromně. Na každýho z nich řeknu něco hezkýho. A pak mám radost taky z vás, samozřejmě, když se vidíme jednou za rok. A z celý duchovní služby, protože to, co Tomáš začal nějak společně, jak říkám, s ostatníma kaplanama, tak teď je ve stavu, který si myslím, že se dá vnímat jak z našeho vnitřního pohledu, to znamená kaplanů a i vás, křesťanů, tak i z toho vnějšího pohledu. Už jsem slyšel od několika generálů opravdu v situaci, kdy se od nich neočekávalo, že budou věci nějakým způsobem vychvalovat, protože ta situace to nevyžadovala, tak přesto to udělali. A takže myslím, že to může být taky důkaz, že se věci daří. Chvála Pánu Bohu.
Amen.
Takže já bych ještě vám taky řekl o té duchovní službě jenom pár vět, abyste viděli, v jakým je stavu nebo v jakých je reálích. Určitě znáte kaplana, který je nějak ve vaší blízkosti, v jednotce nebo v místě, kde sloužíte. Takže celkově teď je nás 19, počítám do toho ještě pořád Tomáše Holuba. A jsme ze 4 církví. Odchodem Míly Kloubka, v podstatě se ten kruh církví, které spolupracují na duchovní službě nebo pracují na duchovní službě, to znamená, že posílají své duchovní do této služby, se snížilo o jednu, ale věříme, že nějak v budoucnosti se to třeba změní. A de facto takovým tím hlavním zaměřením duchovní služby je obsadit ty jednotky a brigády, které jsou z pohledu aktivity, náročnosti a výjezdu do zahraničí nejvytíženější. Jo, takže v podstatě máme obsazeny brigády jako takové a potom do další instituce, nebudu to vyjmenovávat, opět to už znáte z toho svého života a služby, anebo jsou to informace, které jsou velmi dostupné. Co se týče teď té reformy, která hýbe armádou, doufám, že přímo nikdo z vás tím nezačíná trpět nebo není v ohrožení jednotka, u které působí ale vypadá to, že to budou veliké změny. Hodně je tam takových těch jako škrtů, kde je tam tento políčko prostě jednotky celé praporu a nebo něčeho a prostě je to škrtlé, jakože to je věc, která je navrhovaná vládě, aby zkrátka byla zrušena. Takže to jsou nemilé věci, opět to bude znamenat asi další takové ty sociální efekty v armádě, kdy skutečně lidi budou opouštět armádu, protože najednou budou muset nebo pokračovat ve službě, by znamenalo přestěhovat se o stovky kilometrů někam jinam. Takže my jako duchovní služba se taky tak trošku připravujeme na to, co přijde, bo kaplani se připravují na to, co přijde. A my teda v tomto procesu bychom chtěli figurovat nějakou vlastní koncepcí trošku tak, že bychom chtěli ještě o trošku víc napřímit tu koncepci, kterou jsem řekl před chviličkou, to znamená být hlavně s těmi, kteří odjíždí do ciziny anebo kteří tráví půlku z kalendářního roku na cvičišti a tak dál. To znamená, možná ještě o malinko víc se stáhneme z těch logistických útvarů nebo jednotek ve prospěch těchto nasazovaných. Tím nechci říct samozřejmě, že by to pro nás nebyli zajímaví lidé, ale právě proto to říkám v souvislosti s tou koncepcí, protože přece jenom musíme dělat preference i nás 18, to je velmi málo na celou armádu. Když se to udělá matematicky, tak je to celkem počet přijatelný, to v podstatě kaplan na 2000, necelé 2000 vojáků, jeden kaplan, nicméně potom, když se to rozplyne a za umístí na jednotlivá místa ty kaplani, tak ten rámec se zmenší a to znamená, budeme spíš inklinovat tady k tomu. Tak, co se událo za ten rok takového zajímavého i třeba pro vás, může být datum 6. července, kdy jsme slavnostně, nebo ne my, abych se nenafukoval, ale slavnostně bylo otevřeno Pastorační centrum duchovní služby armády České republiky v Lůči u Vyškova. Lůč je, pokud nevíte, asi 9 kilometrů od Vyškova. Je to místo, kam už několik let jsme soustředili některé své aktivity, ale bylo to v podstatě místo, které bylo vybaveno, nebo to zázemí bylo také všelijaké. A před 2 lety zhruba začala rekonstrukce a díky finančním darům z ciziny, hlavně z Holandska a z Německa, od našich partnerů, to znamená od duchovních služeb tamních. A v podstatě se to krásně zrenovovalo, rozšířila se dramaticky ubytovací kapacita a i to zázemí, celkové kuchyň a nějaké takové společné místnosti. A velmi pěkným způsobem, tak nejenom, že tam neteče, ale navíc to je docela příjemně vypadá, příjemně se tam pobývá. Takže já jenom tohle dávám taky organizátorům vašich setkávání na vědomí, že případně, jak se usnese asociace, tak je možné tohle místo využít. Je to naše nabídka kaplanská. Uvidíte, jak pro vás bude užitečná nebo ne.
Už jsme o tom přemýšleli a
budeme
s tím o tom mluvit
zále. Dobře, skvěle.
Děkujeme.
Tak, a poslední ještě věc na úvod. Já jsem tady krátkosti říkal Jurovi a Hance o setkání s německými kolegy, který je pro nás nejenom s německým, ale s jakýmikoliv kolegy důležité a poučné, tak proběhlo minulý týden a příští týden navazuje ještě možná zajímavější setkání, kdy my právě v té Lůči organizujeme 16. mezinárodní konferenci vojenských kaplanů, řadových vojenských kaplanů, ne žádných potentátů, prostě lidí, kteří to dělají dnes a denně jsou mezi lidma a z 18 zemí celého světa se sjedou do Lůče. A takže to taky uvádím, abych malinko omluvil svůj pozdní příjezd a to, že tady jsem dneska výjimečně nesportoval a jsem někde trošku zalezlej, ale je to věc, na kterou se se pořádně připravit a času jaksi už není moc, že jo, začíná to v pondělí, takže samozřejmě to je mě vlastní všechny důležité věci dělat na poslední chvíli, takže se o to snažím. Tak, máte nějaké otázky ohledně duchovní služby, která tak nějak chce stát po vašem boku a samozřejmě prostřednictvím kaplanů vám bejt po ruce pro potřeby vašich křesťanských duší a abychom vzájemně byli pospolu taky, tak chcete se něco zeptat, co třeba vás napadlo, nebo co nevíte, nebo co by pro vás mohlo být užitečné? Kdykoliv, nejenom teď, nabízím tuhle možnost, kdykoliv se ptejte, ať o sobě víme co nejvíc. Dobře. Tak. Takže Jura, jak bylo to téma, prosím tě? O čem mám mluvit?
Úloha křesťanů v současném světě.
Dobře. Tak já nevím, jestli ty jsi říkal, že tě to celkem neštvalo, že Brožek mluvil o něčem úplně jiným, než jsi mu zadal. A tak doufám, že stejnou schovývavost prokážeš i mě. Přátelé, já jsem se snažil nějak to samozřejmě do tohoto tématu, které zase teď jsem se obrátil na Ruju jako na někoho, kdo mi to uložil, ale já jsem se navíc ještě svobodně vybral. Že? Takže to tak bývá, že člověk něco řekne a pak řekne, že mu to nevyhovuje a přitom to bylo z jeho hlavy. Nicméně věřím, že se to bude týkat tématu, které zaznělo, to znamená, co my jako křesťané máme v tomto světě dělat, kde je naše místo, možná jsou to otázky, které občas máme, samozřejmě máme uloženy věci, které se týkají přímo vztahu nás a Pána Boha, který k nám promlouvá a ke kterému se modlíme, ale ještě je ten, a jak dobře víme, každý den a neustále zakoušíme, je ten vztah k tomu světu okolo nás. Takže to je to základní téma a já bych ho chtěl teď dramaticky zúžit. To téma nabízí, že bychom dělali jakoby výčet toho, co teda máme a co ne. A takovýhle výčet já nejsem schopen teď poukázat. Ale můžeme se zabývat jednou z těch věcí, nebo respektive dvěma. Já jsem si připravil dvě témata z tohoto ranku. Oni jsou dost nesourodá, ale věřím, že protože pořád jsou jaksi z této množiny, to znamená vztah mě jako křesťana a světa kolem mě, to znamená ne mě a božího lidu, církve, ale mě a toho indiferentna, tak v tom jsou ty témata ve stejné množině, takže aspoň tak spolu něco mají do sebe. Nejsou to přednášky, není to téma, které bych zpracovával vědecky, to znamená, berte to spíš jako určitý osobní můj přístup k věci, který se snaží samozřejmě nebýt úplně příliš zahleděn sám do sebe, ale určitě to není vědecké pojednání. Takže čekám na vaše kontraargumenty a sepsutí případné. Tak. Žijeme ve světě, pro který je dost charakteristické to, že lidé se hádají mezi sebou, že na sebe jsou oškliví. A hodně těch nesvárů, možná i že všechny, mají za důvod to, že jeden druhého hodnotí a říká, toto si udělal špatně, toto je zlé, co si provedl, a proto já s tebou nesouhlasím a jsem na tebe naštvaný. A já bych chtěl v souvislosti s tím, že my máme několik jaksi i přímo imperativů v Písmu svatém, že toto je věc, která absolutně nám nepřísluší, protože Pán Ježíš říká, nesuďte, nebo budete souzeni, tak pak máme zase těžkou hlavu s tím, že se nám ale nechce všechny věci jakoby nechávat stranou a říkat, toto k tomu já se nebudu vyjadřovat, toto je věc, která nepřísluší mě, abych posuzoval. Takže já bych chtěl říct pár krátké zamyšlení nad tím, jak nakládat s tím, že se rozhodujeme mezi označením něčeho za dobré a zlé. Ta moje úvaha bude položená na určitých základech, které můžeme nazvat základy křesťanské etiky, a je to věc, která aspoň v našem prostoru nebo v mém prostoru, to znamená v rámci mé církve, ale možná to má malinko přesah, dovoluji si říct, je zkrátka věc, která nějak je, o které se ví, ale která zkrátka není tím každodenním materiálem, se kterým by se pracovalo. Křesťanská etika. Tak, co je dobré a co zlé? Mám tady pár citátů. Carl Rogers. Člověk přirozeně směřuje k dobru a pro jeho zdravý vývoj stačí, je-li mu to umožněno. Tak to je taková jedna premisa. Ovidius ve svých Metamorfózách říká, vidím a schvaluji lepší věci v životě, ale jdu za věci horšími. Svatý Pavel nám říká, dobrou vůli sice mám, ale skutek mi schází, vždyť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Goethe, Bůh mne měl stvořit jako dvě osoby, je ve mne dost materiálu pro lumpa i gentlemana. Carl Gustav Jung to vidí zhluboka a říká, v kolektivním nevědomí je kromě sklonu k dobrému ukryt i sklon ke zlému, který determinuje každého člověka. A pak ještě mám nějaké další věci. To, co je asi důležité na začátek si říct, že na konání dobra a zla je vždycky u lidské bytosti důležitý ten předpoklad. A to je myšlenka. Protože každá myšlenka předchází skutkům. A proto je potřeba vypořádat se s zlými myšlenkami a to moudře a rozhodně. To je takový závěr, který v podstatě by mohl nebo koresponduje s tím, co k nám promluvá písmo jako celek. Tak. A teď tady máme k tomu, co jsem říkal úplně na začátku. To znamená, jak teda posuzovat na sobě i na těch okolo, jaké ty skutky jsou dobré a je potřeba na ně upozornit a jaké ty skutky jsou zlé a jaké ty skutky jsou dobré a zlé a je potřeba na to upozornit nebo schválit. Myslím si, že máme ve svém křesťanském životě v té rovině společenské, to znamená v tom kontaktu s ostatními lidmi a jak v církvi, tak mimo ní, trošku problém s tou základní věcí, že nerozlišujeme dvě naprosto odlišné věci. Když si vezmeme to, že někdo něco udělá, tak my ten čin, ten skutek nekvalifikujeme. A rovnou ho řešíme. A je jedna zásadní kvalifikace lidského činu, lidského skutku, nebo skutku obecně, už jsem se trošku zamotal do toho, co chci říct, a to je, že jim musíme rozdělit. Zdali se jednalo o lidský skutek, anebo zdali se jednalo o skutek člověka. Ale to vypadá, protože jsou to běžná slova, která používám, to znamená lidský skutek a skutek člověka, jakože to je vlastně to samý, že to není žádný rozdělení, žádná definice, ale je. Lidský skutek je věc, která je schopen jenom člověk skrze svůj rozum a svobodnou vůli. A aby skutek byl lidský, to znamená, aby se jednalo o kategorii lidský skutek, ne skutek člověka, nebo skutek prostě, musí splňovat následující podmínky. Musí být rozvaha, zdali to, co ten člověk dělá nebo se chystá udělat, je správné nebo špatné, to znamená, musí v tom být zapojen rozum a skutek musí mít předchozí prostor pro svobodné rozhodnutí. To znamená, nejenom ten prostor rozumu, nebo ten rozum jako takový, rozmyslet si, ano, to, co udělám, nebo co dělám, je dobré nebo špatné, ale musím mít i svobodnou vůli, musím mít prostor k tomu to uskutečnit tak nebo onak. Nemůžu to mít tak, že zkrátka okolnosti nebo něco mi nedovolí to udělat svobodně podle mého rozumu, tak, jak mi rozum řekne. Tak, takže to je lidský skutek. Znamená, to je skutek, který má nějakou asi tak, jako já jsem Honza, ale v okamžiku, kdy mám na sobě toto a tady je nějaká vlaječka, tak to, co já teďkon udělám, nebude skutek Honzy, ale bude i skutek vojáka armády České republiky, abychom se rozuměli. To znamená, to, co já říkám, ten rozdíl mezi skutkem člověka, skutkem Honzy a lidským skutkem. A jenom ty lidské skutky přísluší k tomu, aby byly hodnoceny. To znamená, skutky člověka, to znamená to, jak bude jako Honza, musí mít tyto podmínky. To znamená, abych já mohl nějaký skutek, který někdo udělá, říct, ano, toto byl lidský skutek, anebo toto byl skutek člověka, tak ten lidský jsem si právě popsal, musí tam mít svobodná vůle a musí tam být zapojen rozum do toho předtím, který určí tak nebo nějak, a pak musí svobodná vůle podle toho určení rozumu nějak pokračovat. Pokud teda to chci definovat jako skutek člověka, tak pak musí být jasný, že u toho skutku byla absence poznání, to znamená, ten rozum byl omezen, nebo byl neschopen, a nebo byla omezená svoboda. Nějakým způsobem jednat podle toho rozhodnutí. Skutky člověka, ty, které jsme si právě definovali, nelze mravně hodnotit. A tudíž za ně člověk ani nenese odpovědnost. Nemluvím o právním řádu, že? Tam to může být trošku jinak. O právním řádu České republiky. Nevím přesně, jak tam to je. To znamená, lidský skutek obsahuje rozměr rozumu a jej lze mravně hodnotit. Říct, ano, toto bylo dobře, to bylo mravné nebo nemravné a toto bylo špatně. Tak. Abychom si mohli ještě dál najít nějaký nástroj, jak bychom to třeba mohli opravdu zapojit do svého života, tak je potřeba se ještě víc zamyslet nad tím, co jsou překážky právě toho jednoho ze dvou parametrů, toho, zdali to můžeme kategorizovat jako lidský skutek, to znamená skutek s nějakým, řeknu v pozitivním smyslu slova, cejchem. Teď ne samozřejmě vlaječka, ale prostě to, že to je lidský skutek, že to je skutek na té úrovni, tak tam, když je absence toho rozumu a když je absence toho svobodného rozhodování, té svobody, tak ještě tam může být v té svobodě problém v tom, že nebo ty překážky svobodného rozhodování můžou být dvojí, můžou být situační anebo trvající. A ty situační jsou opravdu, jak vyplývá ze samotného názvu, určitý status, ze kterého je možné odejít a je to dobré. A ty druhy těch situačních překážek je nevědomost, to znamená, že člověk není skutečně vzdělán v té věci. Vášeň, násilí, strach. To čtyři jsou situační překážky svobodného rozhodování. A pak máme ještě trvající překážky a v podstatě je především duševní nemoc. To znamená, že člověk nemá ten nástroj rozumu, aby řekl, toto je dobré a toto je špatné. Tak. Jak se vám to jeví doposud, to, co říkám? Máte pocit, že to je aparát, který ve svém životě aplikujete? A tudíž, když se dostanete do konfrontace s lidským jednáním, tak zapojíte tento rozměr křesťanské etiky. Toto je skutečně to, co lze nalézt v základních učebnicích křesťanské etiky. To znamená, že nejprve uděláte si tuto kategorizaci, než následuje nějaká vaše reakce na to. Jo? Tak dobře, tak... No, to já si myslím, že naprostý kámen mrazu. Tady právě je, teď se dostáváme do roviny a proto já třeba takhle tvrdě reaguji, nebo ta slova jsou taková úderná, jakože toto je naprostý problém. V tomto světě nikdo neaspiruje na to, že bude posuzovat jaksi to své okolí necitově. Že, to znamená, že jaksi není instituce v tomto světě, která by se v posledním svém rozhodovacím a hodnotícím postoji nenechala ovlivnit city a pocity a sklony a vášněmi a dalšími věcmi. A já si myslím, že pokud my jako křesťané chceme a myslím si, že máme mít určitou ambici v tomto světě, do tohoto světa vnášet něco z těch darů, které jsou nám dávány, a jeden z těch darů může být i skutečně přínos, řekněme, spravedlnosti, která, teď nemluvím o spravedlnosti v podobě té kompozice zákonů a právních řádů a tohodle, ale o té jiné spravedlnosti, ale také samozřejmě nemluvím o té jeho spravedlnosti, mluvím o tom, co on nám ukazuje, co Bůh nám říká skrze Písmo svaté a jak my můžeme tomuto světu posloužit. A já si myslím, že skutečně ten svět okolo nás velmi trpí právě tímto, že není, že vydávají lidé neustále rozhodnutí, co je dobré, co je špatné, a tím se všeobecně napětí mezi lidmi zvyšuje a my můžeme aspirovat na to, že to zkrátka bude jinak. Můžeme začít u nás, samotných, u našeho života, a můžeme o tom i ten svět vzdělávat. Protože mám pocit, že toto doposud jsem nezmínil ani jednou odkaz na Písmo svaté, ani jednou jsem nezmínil citát, kromě toho úvodu, někoho z teologických křesťanských myslitelů. To znamená, že to může být věc, která může být přijatelná i pro ty, kteří zkrátka, pro které má křesťanství punc nějaké zastaralosti nebo nějakého nerozumna. A toto může být ten základní nástroj. Já myslím si, že je velmi pravdivý. A myslím si, že je to věc, která může i daleko ulehčit život nám křesťanům ve vztahu k sobě navzájem. Je to věc, která je hmatatelná, která je jasně daná, která opravdu není pocitologií a dojmismem, dojmologií, tak jak to jsou takový ty běžný nástroje, které lidi nejčastěji aplikují na kategorizaci a označování lidí kolem sebe. Není v tom nic hmatatelného. Takže toto byl jenom takový krátký nástin. Vím, že je to věc složitá, sám se snažím samozřejmě a do svého života tyto věci zapojit. Jak zde bylo řečeno, člověk nemá na to vždycky čas, ale tak zase by to neměl teda hodit za hlavu a zůstat netečný, měl by se k tomu vrátit. A především, myslím si, že je velmi na takovémto přístupu k lidem okolo nás fér to, že to rozhodnutí nikdy neudělám, aniž bych šel za poznáním o tom člověku. To znamená, zbaví mě to toho rizika, že to rozhodnutí o tom, zda ten člověk se chová dobře nebo špatně, postavím na nevědomosti zase já, že prostě nebudu vědět, co byly důvody, jaké bylo pozadí toho, co to... Když se potom budu pídit, abych řekl, ano, toto byl lidský skutek a za to tě musím, bratře, pokárat, anebo toto byl skutek člověka, ano, ten člověk toto udělal, ale je to z té kategorie jeho činu člověka a tam mi nepřísluší to morálně hodnotit, tak musím nejprve poznat podstatu nebo okolnosti toho, co dělá nebo udělá. A tento zájem už sám o sobě mi přijde vstřícný a pravdivý. Tak, tím jsem se vyčerpal a chtěl bych, jestli byste měli...
Pardon, nevím, jestli to je na moje zkušenost, já tomu zatím vůbec nerozumím.
Aha, takže znova, tak počkej.
Spíš jsem se ztratil v tom jasném rozdílu mezi skutkem lidským, který můžeme hodnotit, a skutkem člověka.
Tam je problém v tom názvu sluší.
A proč mu to nepřísluší? Tady jsem se ztratil a vlastně nevím, co se s tím počít.
Dobře, asi nebudeš sám. Asi nebudeš sám. Já se v tom taky občas ztrácím. Každé lidské jednání, které my vnímáme, to znamená, vidíme před sebou člověka, který nějakým způsobem něco dělá, ať už vůči nám nebo vůči okolí, tak my jsme připraveni hodnotit. Toto je moje první tvrzení nebo první přesvědčení, že ano, ale na čem toto hodnocení postavíme? Když to budou naše city, tak jsem přesvědčen o tom, že to není správně. Vidíte, jsem přesvědčen na základ nějakého pocitu. A ostatně je to obecně to, co dělá každý lidský člověk. A jak mám možná z naší životní zkušenosti cítíme, tak kolikrát potom zpětně zjistíme, že to posouzení nebo odsouzení anebo přitakání se vlastně nezakládalo na něčem, nebo zakládalo se na něčem, co se potom vlastně zjistilo, že bylo jinak. Ale mezi tím život šel dál a ten člověk zůstal uražen, nebo dostalo se to také spletité situace, že jsme se mu začali omlouvat, že jsme to neviděli a tak dál. A ten vztah k tomu člověku je zašmodrchen. Buď je to v této úrovni dvou lidí, kteří se znají, manželé, nebo nějací blízcí lidé, kteří se vídají, anebo je to v nějakém širším rámci, jakože třeba někdo veřejně někoho značí. Tak a teď já se ptám, první moje otázka, máme právo hodnotit lidi podle jejich skutků? Tak jak bychom pak mohli říct, co je dobré a co je špatné? Vždyť máme, ale říkat světu, toto není dobré. Jako křesťané máme to dělat. Na druhou stranu pán Ježíš říká, nesuďte, nebo budete souzeni. Tak kde je? Kde to je teda? Tak ano nebo ne? No můžeš. No dobře, ale tak jestliže... S těmi, kteří se tak a tak chovají, říká Pavel, s těmi nebuďte. To znamená, já to musím nějak posoudit. No. Ale pak zase pán Ježíš říká, nesuďte, nebo budete souzeni. Tak jako kde... Ne, odsuzujte. No ale tím jsem to už odsoudil. Tím jsem řekl, to není dobré. Tím jsem už řekl, toto není dobré, tudíž nedělejte to. A kde je teda ta rovina, že to není dobré? A o to jde. Každý máme nějaké rozpoložení. Ale my přece nejsme, Bůh přece neříká na rozpoložení jako vašem, to teď všechno stojí, že jo?
A není to třeba v rovině neodsuzovat člověka, ale odsuzovat ten skutek? nebo soudit nás.
Já si myslím, že ta spjatost je tak ohromná, že jako vždycky musím tomu člověku říct, ale to, co jsi udělal, je blbý a stejně to vyplyne tak, jakože jako v podstatě se to týká jeho, nejenom toho skutku.
Myslím, že jsi hrozný, že jsi to udělal, ale to, co jsi udělal, je
A věřím, že nikdo z nás nemá dobrý pocit, řekne, že to, co jsi udělal, bylo hrozný, tak stejně se z toho cítíme hrozně, tak jako kdo nám říct, že je hrozný. Ale to nechme stranou. Dobře, takže teď jsme u toho, že máme nebo nemáme to.
No nevíme.
No, já, ne, nevíme. Ano i ne. Ano i ne. Protože je druh skutků, které člověk dělá, a my nemáme právo je posuzovat, říkat o nich ani ťuk. A to jsou ty skutky, o kterých víme, že byly skutky, které já neobratně označuji jménem skutky člověka. A tyto skutky se definují tak, že při jejich konání nebo před jejich vykonáním nebylo možno, aby ten člověk je posoudil rozumem a aby se svobodně podle výsledků svého rozumového rozhodnutí zachoval. To znamená, jak budu hodnotit spořádaného křesťana, který ve vězení musí vykonat něco, co je absolutně nekřesťanské. Jak ho posoudím? Jaká je to kategorie? Svotřilým dozorcem ve věznici je donucen k tomu, nebo nucen k tomu, nebo nemá prostě svobodnou vůli, aby něco udělal, ale přitom je prostě spořádaným křesťanem, nebo spořádaným křesťanem. Jak ho posoudím? Nijak, protože to byl skutek člověka. Já nemám právo ho soudit, protože to byl skutek člověka, protože tam chyběla svobodná vůle. Jak člověka na vozíčku s těžkou retardací posoudím, když ho baví něco ničit nebo urážet lidi. Jak ho posoudím? Nijak, protože mi to nepřísluší, protože není tak tam ten první předpoklad, to znamená rozum. Člověk má nemocný rozum. Na druhou stranu, pokud dojdu k jinému závěru a je jasný, že ten člověk má normálně fungující rozum, je duševně zdrav a má svobodu k tomu, aby se podle závěru své rozumové rozvahy a rozhodl, tak pak je to skutek jiné kategorie, je to skutek s nálepkou lidský skutek a toto mám možnost hodnotit. A říkat ano, toto bylo dobré, toto špatné, co si udělal. Takže to jsem chtěl říci. Určitě, no. Nevím.
Actus humanus.
No.
Ten skutek člověka je actus hominis.
Jo. Ano.
To humanus tam člověk cítí, že to je prostě ta lidskost.
Hominis je jednotlivc.
To se člověk nemůže vládat, co je to.
Ano, samozřejmě.
Víte mi, možná o tom budeš mluvit, ale přijde mi možná jako otázka, jestli dokážeme rozsoudit v dané situaci, jestli tu svobodnou vůli máme, nebo jsme měli, anebo jestli tam byly okolnosti, když už jsme tu svobodnou vůli neměli. Nebo dá se to rozlišit?
Rozlišuješ a ty víš, jestli to rozlišuješ. To je na to.
Jo, ale třeba v tom případu věřící si myslím, že do určité míry taky má svobodnou vůli, ale pokud neposlechne, rozhodne se pro ty důsledky. Takže je tam svobodná vůle, nebo není, nevidím v tom úplně jasně.
Tam je to tvoje posouzení, když ty se na toho člověka budeš dívat, jo, a teďka si řekneš, kde je ta hranice, no, kde je ta hranice, kdy on může jednat skutečně a projít svůj odpor, a kde už ta hranice není a on prostě podlehne. Prostě má jenom do určité míry bojovat. Tak ty to posuduješ. No, teďka si myslím, že se bavíme o tom, že když se díváš na druhého a posuduješ. A vezmi si, že si to
já přesně děkuju, Petře, já myslím, že to vysvětlil líp, než bych to svět já, jenom jak jsme si říkali o těch, jako ten rozum jasný, prostě člověk je buď blázen, nebo není, to je dáno. A je tam teda velmi diskutabilní rovina, ta druhá položka, která definuje zda ano nebo ne skutek lidský, je ta rovina svobodné vůle. A říkali jsme se o těch překážkách. Dočasný a ty trvající. Trvající, jasně. A ty dočasný, nevědomá. A tam přesně spadají ty věci. Já jsem vyjmenovával. To má nevědomost, vášeň, násilí, strach. Jo? Takže to přesně do té věznice zapadá. Že? Jo? Že tam je překážka. A je na tobě, jestli řekneš, ano, ten člověk to mohl přestát, to násilí, nebo ten strach v konfrontaci s tím dozorcem. A tudíž říká, mohlo to přestát, to znamená, tam není ta překážka v podobě násilí, protože to mohlo přestát, nebo strachu mohlo to přestát. Mohlo zůstat svobodně, mohl si nechat svobodnou vůli. A pak teda hodnotím, ano, byl to lidský skutek, špatný. Podle písma. Tak jak písmo nám říká, co je dobré, co je špatné, tak v této rovině, tak to můžu říct, v souladu s písmem, byl to lidský skutek a byl špatný, v souladu, jak mluví o těchto věcech písmo.
Dobře, mohl bys prosím tě uvést příklad té svobodné vůle, když se ze svobodné vůle rozhoduje člověk, kde tam nehraje ten aspekt strachu, vášně, násilí nebo nevědomostní roli?
Já myslím, že teď jsem v situaci, kdy se můžu rozhodnout, že teď můžu konat lidské skutky, protože teď necítím žádný strach pro něco tady, cokoliv. Myslím, že to je těžko popsatelné, já nemám takovou představivost, abych teď vykreslil vám nějaký obraz, ale já myslím, že jako jsou ty kritéria jenom 4. No a pokud jako po mně teď, pokud budu konat tak a bude jasný, že vím, co dělám, že mám zdravý rozum, to mám, myslím, ale jo, a teď co do té svobody vůle, tak jako pokud budu vědět, o co jde, pokud na mě nebudeš mluvit latinsky nebo nebudeš po něco chtít, tak to, no vášení, no tak snad v tom nebude. No. Násilí, tak když mě nebudeš být, abych to udělal, tak bude svobodná vůle. A strach, no tak pokud, když to neudělám, na mě nespadne betonový panel, no tak pořád je svobodná vůle. Tyhle 4. Takže tak, žádné velké pojednání, jenom prostě návrh. Jako křesťané jsme asi jedni z mála, kteří aspirují na to, že k tomuto světu budou přistupovat nějakým způsobem spravedlivě. Určitá spravedlnost znamená už i to, že já sám za sebe nebudu dělat soudce skrze nástroj svých pocitů, dojmů a které stejně si člověk myslí, že jsou jeho vlastní a že to je ta nejvyšší entita jeho já, ale každý psycholog vám řekne, že stejně jsou, je v tom deformace výchovy, zážitků, jizev duševních a spousty dalších věcí, které v podstatě jsou z mějšku a ne z nás. Takže jestliže na tohle skutečně aspirujeme, že chceme ten život a svět a lidi hlavně kolem nás vnímat a přistupovat k ním nějak spravedlivě, tak zkusme do svého života skutečně dát tenhle ten nástroj, který mi nepřijde složitý, sice ho složitě vysvětluju, ale to je věc druhá. A pojďme lidi posuzovat, nebo pojďme lidské skutky a skutky člověka rozlišovat, protože ne vždycky to je. No. A Tečka. Tak, krátká přestávka? Nebo ještě nějaká diskuze? Dotazy?
Já bych měl jeden dotaz, teda, no. Když to je to aplikovala příběh Jidáše, dejme tomu, že to jeho zrátka, že Facebook teda vypočítali a kdy on domýšlel asi, co by se mohlo stát, byl by to teda vyšší skutek, který je docela odsoudí. Následně potom, když si de facto uvědomil, co se stalo, spáchal se do vrátky, což je zase špatný akt, ale
je tam nevědomost. Je otázka, jestli to je nevědomost. A to už musím sám sobě, že prostě říct. Pokud to chci říkat nahlas, tak jako člověk, jako zas, abych odpověď na tuto věc, zdali to bylo vědomé, nevědomé, nepostavil na svých citech, tak si zjistím maximálně, co můžu o tom člověku. Jo? Je to taková práce detektiva, být křesťanem a soudit svět okolo. Tak, děkuji za pozornost. Krátkou přestávku a pak úplně z jiného soudku, pokud souhlasíte. 5 minut. No?
Můžu mít dotaz? Situace z minulosti pronásledovaný křesťan. A někteří podlehli, někteří vydrželi, byli třeba popraveni. Následně se církev vyrovnávala, když to pominulo nebezpečí, vyrovnala s tím, jak se k těm křesťanům, kteří zůstali, zachovat. Kteří třeba zapřeli svou víru. Oni nějakým způsobem soudili, jestli je přijmou nebo nepřijmou. Jaká by tohle to bylo? To je ta otázka toho násilí. Takže jim to nepříslušilo té církvi nějak soudit, tady ti to, kteří zapřeli svou víru a chtěli se vrátit zpět, ale měli jakoby přijmout.
To je zase ještě jiná kategorie. To je instituční posuzování. Tak to udělala církev, to neudělal jeden člověk. A tohle bylo čistě v individuální rovině, to, co jsem říkal. Aha. Protože tam do toho institučního se promítá politika a tak dále, že tam prostě byly plaky, když je neodsoudějí, že jo, tak jako to bude mít nějaký následky pro instituci jako takovou, že jo, a tak dále. Takže to je jiná rovina, já jsem mluvil čistě do individuálního pohledu člověka.
A teď druhá situace, to je už víc ten individuální rozměr, možná je to taky z jiného soudku, rodiče vychovávají své děti a to dítě udělá nějaký skutek. A dejme tomu, je to z nevědomosti. Může to být vědomě, může to být nevědomě. Těžko říct v tom věku 1 nebo 2 roky až 5 nebo 6, nevím přesně, nemám zkušenosti. Nemám ho trestat, protože je to z nevědomosti. Ale je zjevné, že je to něco zlého. Nebo víte,
člověk? Ideálem je jakoby dávat prostor lidem, aby jednali, aby dělali lidský skutky. Aby mohli být korigovatelní. To znamená, ideálem je, pokud jde o dítě, s někým, s kým seš ve styku, tak jako skutečně jako zbavovat ho těch položek, který škrtají tu variantu, že šlo o skutek člověka. To znamená, pokud to dítě jako jednalo z nevědomosti, je to jasný, tak se mu to vysvětlí. A když pak jedná znovu a odpadnou ty ostatní, nemá strach, není ve vášni a nemá není prostě neběžou při tom.
Tak to je o to opakování vlastně, ano. Poprvé ho neřežu, ale...
Pokud skutečně jediná věc, proč to udělal, byla nevědomost, když k takovému závěru a nemůžeš ho teda v tu chvíli potrestat, nemůžeš nic, vysvětlíš, udělá to znova, už máš právo, už měl lidský skutek. Skutek, ne, nechci říkat vyšší kategorie, určitě, to není vyšší kategorie, je to prostě druh, na který máš právo. Není zač.
Zrdu jenom trošku.